Behialako egun batez.
Gaurkoan gogora ekarri nahi dugu 1970ko abenduaren iruan hasi zen Burgosko prozesua. Agintari fasistek auzi horrekin errotik eta gogorki moztu nahi izan zuten etaren ekintzen gorakada. Auzia ordea etarentzat nazioarteko propaganda eta erregimenarentzat hondamen politikoa ekarri zuen. Gainera, euskal sentimentu guztiendako bultzada suposatu zuen eta mugimendu antifrankista eta demokratikoarentzako revulsibo gertatu zen. Hori ukaezina. Mila bederatzireun eta irurogeta hamarreko abenduaren iruan, etako 16 kideren aurkako gerra kontseilu sumarisimo ospetsuan, Meliton Manzanas komisarioaren hilketa eta etarekin erlazionatutako ekintzen ustezko egile izatearen akusaziopean epaitu zituzten 16 lagun. Epaiketa zela eta, Espainiako estatuan frankismoaren aurka zeuden indarrak azaldu ziren. Euskal Herrian prozesuaren kontrako erreakzioa izugarria izan zen eta munduan zehar jakinmina zabaldu zen eta protesta handiak ere izan ziren. Azkenean, Burgosko epaiketako emaitzak erregimen frankistak espero ez bezalakoak izan ziren. Burgosko prozesuari 1971/1979 izena eman zioten. Epaiketa hartan, 1979ko martxoan eta apirilean atxilotutako buruzagiak sumarisimo bakarrean sartu zituzten. Nazioartean orduan egin ziren famatu eta siglak. Epaiketa hura iragarri zutenean, indar politiko guztiak martxan jarri ziren. Euskal Herriko eskuinekoak eta eskerrekoak eta Espainian frankismoari amaiera eman nahi zioten indar demokratikoak hain zuzen. Epaiketa hura egiteko arrazoia Meliton Manzanas komisarioa hiltzea izan zen. Poliziak ez zuen hiltzailea identifikatu. Baina fronte militarreko kide bat atxilotu zuten. Izko buruzagia. Askoren iritziz, atxiloketaren helburua mendekua hartzea zen. Argitu beharra dago, sumarisimoan Manzanasen emazteak eta alabak ez zutela sinatu, Izko hilketaren egile zenik. Hori etzen ordea, Donostiako auzitegia jurisdikzio militarraren alde inibitzeko ostopo. Aitzitik, Izko hiltzailea izango zen eta gainerako atxilotuak eragileak. Epaiketa zigorketari ekin zioten. Burgosko prozesua jaio zen. Abuztuaren 18an, fiskal militarrak epaiketa hartako 16 auzipetuen, haietako bi apaiz ziren, kontrako salaketak jakinarazi zituen. Erregimenak, etako 16 militante epaituko zituen altxamentu militar, bandidaje eta terrorismorako legea austeagatik. Fiskal militarrak iragarritako zigorrak, 6 heriotza zigor, eta 7 mendeko kartzelaldia ziren. Auzian abogatu lanetan ibili zen Miguel Castelsek argi dauka frankismoaren helburuak zeintzuk ziren.
En cuanto llegó el sumario a nuestras manos, aquello nos olía a cadaverina que apestaba. Se veía que iban a matar, que habían dado un escarmiento, sentencias de muerte que ya estaban puestas de antemano. La única forma de que no se impusieran era la lucha a tope del pueblo vasco y conseguir una movilización a nivel ya internacional.
Heriotza zigorrak, Jokin Gorostidi, Xavier Risco, Eduardo Uriarte, Mario Oneindia, Xavier Larena eta Jose Mari Dorronsororentzat izan ziren, eta auziperatu guztiei 7 mendeko kartzelaldia zegokien. Honako hauek ziren gainerako auzipetuak: Bitor Arana, Josua Brisketa, Jone Dorronsoro, Jone Txabe, Enrique Gezala, Gregorio López Irazuegi, Itziarra Izpurua, Julen Kalzada, Jose Antonio Carrera eta Arantxa Arruti. Fiskalak azken hau libre ustea eskatu zuen. Epaiketa zela eta, Espainian frankismoaren aurka zeuden indarrak azaldu ziren. Alderdi komunistak mobilizazioekin bat egitea erabaki zuen, prozesuari aurka egitearren. Zanpanketaren eta zegoen erregimenaren kontrako mobilizazio handia egiteko ordua zela kontsideratu zuen. Bestalde, atzerriko euskal erakundeek bat egin zuten auziperatuekin. Eusko Jaurlaritza epaiketa hasi baino lehen hasi zen laguntzen, euskal herritarrak prozesuaren garrantziaz ohartarazten eta atzerrian 16 euskal abertzaleren kontrako bidegabekeria haren berri emanez. Estatuan alderdi komunista ezen mobilizatzen bakarra izan, zeren FRAP eta MC erakundeak ere han zeuden. Baina herri oso batek izan zuen protagonismoa mobilizazio eta borroketan. Kultura arlokoak, irakaskuntzan zihardutenak, langileak eta fabriketako partaideak, nekazari mundukoak, komertzianteak eta elizaren sektore aurrerakoiak ere bai.
Lotu zaire zaharrari, dugun kanta pertsu berri, Josepa Elosegiri, Josepa Elosegiri, Joseba Elosegiri, gizon miresgarriari.
Mobilizazioak eta protesta ekimenak mota guztietakoak izan ziren. Batzuk benetan ikaragarriak eta arreta deitzeko modukoak. Tartean eta bat aipatze aldera Joseba Elosegirena. Franco bere urteroko oporraldia burutzen ari zela Donostian eta buruzburuko pilota finala jokatzen ari zela, Joseba Elosegik, gerra zibilean gudari izandakoa eta Euskal Erresistentziako kideak, bere buruari zu eman eta jauzi salto egin zuen Francoren aurrean, Gernika oihukatzen zuen bitartean. Honela gogoratzen digu bere emasteak.
El 18 de septiembre de 1970, 33 años después del bombardeo de Gernika, que sufrió Joseba y todos los que con él estaban, y toda la población de Gernika, porque estaba de teniente Udaris, estaba allí en Gernika, decidió llevar el fuego de Gernika a Franco. Y lo quiso hacer directamente, abrazándose a él, ardiendo, pero no pudo porque no lo dejaron entrar abajo y tuvo que tirarse desde aquí arriba.
Donostiko medikiak, erien sendatzaileak, utzotoien ezauriak, utzotoien ezauriak, utzotoien ezauriak, dago den oroitgarriak. Ni hiltzen banizuntari, ez otoiekin ikarrik, ez baitut nik arbeharrik, ez baitut nik arbeharrik, ez baitut nik arbeharrik, ez badut jarraikilerik, ez baitut nik arbeharrik. ez baitut nik arbeharrik, ez baitut nik arbeharrik, ez badu jarraikilerik.
16 auziperatuetako bi apaizak izatea etzen kasualitatea. Jon Etxabe eta Julen Kalzada sumarisimoan sartuta jurisdizio militarrak epaiketa ateak itxi eta ikuslerik gabe egitea nahi zuen. Izan ere, Espainiak eta Vatikanoak 1953an sinatutako konkordatuaren 16. klausulak elizgizonen kontrako prozesuak publizitaterik gabe egin behar zirela esaten zuen. Horren ondorioz, auziperatu guztiak ikuslerik gabe epaituko zituzten. Fiskalaren eskaera jakindakoan, bi apaizek sekularizazioa eskatu zuten, baina auditore militarrak ateak zabaltzeari ezezkoa eman zion. Horren ondorioz, tirabirak izan ziren erregimenaren eta elizaren artean. Presio askoren ondoren, epaiketa publikoa egin zen. Hona hemen, Emilio López Adán beltzak sasoi hartako elizari buruz esaten diguna.
Bueno, lehenik esan behar da, Euskal Eliza ezin daitekela hartu batasun bat bezala. Euskal Elizan bazen jerarkia, baziren gero apezak eta fraiak eta besteak, eta orduan dana oso diferente izan da. Nere uste zurte haietan garbi jerarkia egon da frankismoarekin, oroar, gero jerarkiak eraman du politika errepresiboa kompromesoen alde diren apaizen kontra, biztan dena, eta itsegin behar bada, gure alde direnak batez ere hitz egin behar dugu olako oinarrizko apaizei buruz.
Miguel Castells abogatuaren iritzia ere argigarri gertatzen zaigu.
La convicción a la que nosotros llegamos es que los curas los habían metido para que el juicio se celebrase a puerta cerrada, de acuerdo con el concordat entre el Estado español y la Santa Sede.
Auziperatu bakoitzak bere abogatua zuen. 14 euskal herritarrak, katalan bat eta madrildar bat. Fiskalaren salaketak barne etxaia berria separatista terrorista komunistatzat jo zuen. Etxaia geografikoki erraz koka zitekeen, langileria bezain ugaria etzen eta erregimeneko nostalgikoak baretzeko oso baliagarria zen. Egun haietan, erregimenaren kontra Espainiako estatuan eta batez ere Euskal Herrian egindako protestak 30 urteko diktaduran inoiz ez bezalakoak izan ziren. Euskal Herrian egoera larria zen eta herri zein auzoetan nabaritzen zen. Greba orokorrak, manifestazioak eta borroka gogorrak egin ziren. Gipuzkoan salbuespen egoera 3 hilabeterako ezarri zen. Nazioarteko erantzuna ere nabaritzen hasi zen. Parisen adibidez, 11.000 pertsona bildu ziren manifestazio batean. Frankismoak ordea, aparatuko indar guztia erabili zuen protestak zanpatzen. Abogatuen aukeraketaren inguruan eta zergatiak Juan Mari Bandresek kontatzen dizkigu.
Al principio cada uno de los procesados fue eligiendo a su propio abogado y hubo un momento en que yo estaba defendiendo a 4 o 5, ya no recuerdo, para acabar defendiendo solamente a uno. Pero para decir la verdad, todos los abogados defendíamos a todos. Y el hecho de que hubiera 16 y algunos de fuera del País Vasco era evidentemente una estrategia política.
Eta Castelsek epaiketan erabiliko zuten taktika eta mezua azalduko du.
Se adoptó la decisión de que en los primeros días y hasta donde se considerase pertinente los acusados expusieran las reivindicaciones del pueblo vasco y la represión que sufría el pueblo vasco por parte del Estado español.
Azkenean, abenduaren 3an hasiera eman zioten epaiketari. Egun hartako egoeraren deskripzioa eta bertan bizi zuten giroa Itziarra Izpuruak eta Mario Onaindiak esango digute.
amasei lagun elkarturi ginen, kapitania general deitutako tokian Burgosen, nigandik hurbil jokin ikusten dut, eta hainbat lagun urtietan ikusi gabe, eta baita ere nere aurrian, paimaian eta aldamenetan daude ba militar jantzita, beren espata sableakin eta beren pistolarekin dori guztiak, eta gure eskubira ikusten ditut hainbat togatuak, abogatuak izango direnak, noski.
Amarrakaldian edo hasi zen Burgosko juizioa, tronkoso letradua zegoen sumarioa irakurtzen. Hasieran bagauza nahiko harrigarriak esaten zituen. Hasten zen kondenatzen Jose Antonio Agirre, esaten zuen Euskal Herrian estatu marxista eta separatista bat eraiki nahi zuela, eta bar. Hasiera ikusten zen juizioa zela algian eserita ginen non 16 euskaldunen kontra, baizik eta Euskal Herri osaren kontra eta antzinako belaunaldietatik hasitan.
Abenduaren 6an, prozesatuei galderak egiten hasi zitzaizkien. Aitorpenak egiten ari zirela, kontseiluko presidenteak noiznahi eteten zizkien erantzunak. Komunikabide askoren aurrean, erregimenak gai hartaz gordetako isiltasuna hautsi egin zen, eta Espainiako Gerra Zibilaz gero, zuzenean erregimena jendaurrean salatuta geratu zen. Prozesatuak, aurrez ados zeuden bakoitzak bere lana egin zezan eta denen artean Euskal Herriko egoera soziopolitikoaren berri emateko. Mario Onaindiaren hitzak oso esanguratsuak dira.
Urte bete eta erdi egon ginen Burgosen eta orduan bazieran uste genuen interesgarriena zela nola juizioa bera bat politikoa zen. Ez eukan zeikusirik gukalian egin genituen gauzekin. Topura, Tribunal de Orden Publikok, niri eskatzen zizkidan 7 urte, baina gero sumario berbera eta gauza berberekin militarren eskuetara. Iragan zenean, edozi gorra eta 71 urte eskatzen zizkidaten. Guk ere erantzun politikoa eman behar genuela, eta askorez ere komeni garriago zela juizioa balik eta gehien luzatzea, eta juizioan bertan prozesatuek erregimena kondenatzea eta erakustea, Euskal Herrian olako egoera jasanezina pairatzen zuen, kulturaldetik, hizkuntzaldetik, politikaldetik, sindikal gintzan, eta bat, da horrela genuen ikustu dute juizioak ukein genuen gidoiari egokitu zela.
Abenduaren 9an, Mario Onaindiaren aitorpena amaitutakoan, Gora Euskadi askatuta oihu egin zuten, eta epaitegiko jendeak ere errepikatu egin zuen. Presidenteak aretoa ustea agindu zuen, hango militar batzuek ezpata zorrotik atera zuten eta poliziek armak atera zituzten salatuak lotzeko. Ondoren, Eusko Gudariak abestu zuten. Abogatuei debekatu zieten defendatzen segiz esaten eta aretotik oihuka atera ziren. Beste ezer esatekorik ez zuten galdetu zietenean, erantzuna besteak beste honakoa izan zen. Iraultza ala hil, nire herriak bakarrik epai nazake. Bestelako ekintza motak ere burutu zituen erakunde armatuak Burgosko prozesuaren inguruan eta prozeso militar hori salatzeko. Besteak beste, prozesua hasi bezperan, hau da abenduaren 2an, munduan jakinmina sortu zuen ekintza burutu zuten. Komando batek Alemaniaren Beil ohorezko kontsula baitu egin zuen Donostian.
Ninguna noticia del cónsul alemán en San Sebastián raptado por un grupo vasco. Como indicaron los hombres que le secuestraron, su suerte está ligada a la de los acusados del proceso de Burgos.
Juan José Chávez, horrela, kontatu digu.
Nosotros teníamos previsto cogerle, efectivamente teníamos tres personajes previstos, por si alguno en el momento no estaba y tal. El primero era un americano, había un francés y el alemán. La antevíspera de hacer la acción, fui llamado por el patrón entonces del hotel Arintasuna, que me dice, oye, un policía que me dé dinero me ha dicho que tú estás preparando un rapto de un político en Bilbao. Y estás muy vigilado, o sea que anda con cuidado. Automáticamente, pues, cuando supimos eso, no fuimos a Bilbao. Lo cogimos en San Sebastián, al cónsul, que era el más asequible, más fácil y más cercano, etcétera, todo. Lo cogimos en su casa, lo pasamos por el río Bidasoa, a hombros. Y al llegar al puente de San Juan de Luz, que divide Socoa, Sibur y San Juan de Luz, pues en la mitad del puente había un control. En el control íbamos, pues, Chiquilla, si no me acuerdo mal, Ondarru y otro, armados hasta los dientes, claro. Y en el otro coche venían los otros con el cónsul. Cogí con mi coche, mandé a tomar por culo todo el control, todos me siguieron a mí, ellos tuvieron tiempo de darse la vuelta y se libró el esto, ¿no? Entonces, pues lo llevamos a un sitio que ya hoy es notorio, todo el mundo sabe, que era Montori. Y allí hice un pacto con el cónsul. Le dije, mirad, yo sé que el deber de todo preso es escaparse. Pero vamos a ver, si tú me prometes que no vas a intentar escaparte, yo te prometo que el día 24, 25 serás un hombre libre, y entre tanto pues tendrás todas las comodidades que puedas tener en el tiempo ese, tanto comida, bebida, televisión, periódico, lo que tú quieras. Pues si me prometes, sí, yo te prometo que el día 25 que no te voy a hacer nada, pero seguro, no me mataré, no te mataré, tranquilo que tú irás libre, pase lo que pase, pase lo que pase. Bueno, en realidad le subimos a un cuarto, le ponemos la tele, bebía una caja de cervezas el cabrón de él todos los días, y ahí lo tenemos hasta que un día se desengancha de él. Mientras los otros están cenando, él está, y viendo la tele, se desengancha y va a un bar, al bar de enfrente. Y justo en el bar de enfrente él estaba dando la televisión francesa un... Yo soy ese, yo soy ese, yo soy el cónsul y tal. Tú, en pijama además. ¿Tú dónde has salido hoy? De ahí, de la casa de enfrente. Ah, de la casa del cura, sí, pues a casa del cura otra vez.
Azkenean, urte hartako gabon egunean, onik agertu zen Bale kontsula Alemanian. Bitartean, atzerriko iritzi publikoa euskal arazoaren alde agertu zen.
Nouvel Observateur, España, capital Burgos.
L'horror, Franco quiere acabar rápido el proceso a paso de carga.
400 detenciones en 24 horas, según los nacionalistas.
Ondorioz, frankismoaren irudia kaltetua gertatu zen nazioarteko mailan. Egun haietan, presoen aldeko manifestazio ugari izan ziren. Abenduaren 13an, 300 intelektual katalan, Montserraten bildu ziren eta Euskal Herriaren nazio eskubideak defendatzearen borroka egindako 16 militanteen aldeko manifestua irakurri zuten. Abenduaren 14an, erregimen frankistak Espainia osoan salbuespen egoera ezarri zuen indarrean. Kartzeletatik eta presoen senide eta lagunen artetik ere elkartasun handia jaso zuten Burgosko auzipetuek.
Familiares de los acusados del proceso de Burgos han declarado que muchos presos políticos condenados a penas de cárcel hacen huelgas del hambre para protestar contra los procesos.
Abenduaren 24an, 16 prozesatuen abogatuei Burgosera dei egin zieten epaiketako akta sina zezaten. Abenduaren 28an, epaiaren berri eman zitzaien abogatuei. Zigorrak fiskalak eskatutakoak baino handiagoak ziren. Epaian 9 heriotza zigor zeuden, naiz eta 6 eskatu. Izko, Gorostidi eta Uriarteri 2 heriotza zigor ezarri zizkieten hilketa eta bandidajeagatik. Oneindia Irasuegi eta Dorronsorori hilketagaitik heriotza zigor bana ezarri zieten. Eskatutako kartzela zigorrak baiestatu egin zituzten eta kaso batzuetan zigor handiagoa ere ezarri zuten. Berria Euskal Herri osoan zehar zabaldu zen. Honela gogoratzen dute Inuzente egunura Itziar Aizpuruak eta Miguel Castelsek.
28 Inuzenten egunez, zigor heriotzak 3 laguni bikoiztu egin zioten. 9 heriotz zigorrak izan arte.
Duplicaba, ponía 2 penas de muerte a Isco de la Iglesia, al que se le acusaba de autor material, a Teo Uriarte, tercero Gorostidi. En vida de Franco, tenían derecho a un vaso de vino. Se acercaban las Navidades, se lo guardaban clandestinamente para cogerse una melopea el día 31 de diciembre. Los 6 condenados a muerte reciben la sentencia, hay que cogerse la melopea ya ahora.
Indar antifrankistek greba orokorrerako deialdia zabaldu zuten, eta erantzuna ikaragarri handia izan zen.
Mañana es esperado un día de prueba para los obreros de Gipuzkoa. Antes del estado de excepción fueron a la huelga la mayoría de los 190.000 obreros de la provincia.
Manifestazioak eta protestaldiak areagotu egin ziren. Errepresioa ere bai, frankismoak indarrean jarri zuen errepresioa alegia.
Otros 4 jóvenes manifestantes heridos el viernes siguen luchando contra la muerte en el hospital de San Sebastián.
Protesta gogorrak egin ziren, eta horietako batean, Eibarren, Roberto Pérez langile gaztea hil zuten.
Ha tenido lugar el entierro del joven Roberto López Jauregui, que resultó muerto por la policía durante una manifestación.
Ona hemen, sasoi hartako Burgoseko prozesuan inplikaturik ez zeuden prozesaturiko batzuk nola gogoratzen duten sasoi hura. Ona hemen, Mario Oneindiaren berbak.
Gartzelan bizi ginen, gira guztiz gerrilero batean, ez da? Zabet, egiten genuen ariketa fizikoak edo estudiatu, irakurri eta hitzaldiak antolatu eta bai ia kanpamentu bat zirudien.
Edota Javier Rizko de la Iglesiarenak.
Hacía mucho frío y el ambiente estaba muy caldea.
Jokin Gorostidik ere ematen du bere testigantza.
Oso ondo gogoratzen naiz militarraren arpegia. Presidentia zan gizon altu bat, iretxuriakin, bigotetxuriakin, senyorito bat, el klasiko caballero español.
Han zegoen baita Arantxa Arruti.
Ni gogoratzen dut baten gora oso eszitante bat zala. Eszitantia ez dut esaten nerviosa, ez eszitantia zen. Zeren antifrankistak jende pila da zen, antifrankistak gizingoak. Baina gero antifrankistan artean benetan borroka garrila borroka iten zen sisteman kontra minoria da zen.
Antxon Karrera ere etzebilen urruti.
Bildurra bagenuen, berak militarrak igual zerbait gauza gogorra egingo zuela, baina benetan gogorra izan zen, sableak atera zituztenean, eta berak etzekiten militarrak arkitu ziren, ez zuten uste guk zer egingo genuen momentu horietan, eta nahikoa sorpresa eman genien, eta orduan berak kontrola galdu egin zuten.
Apaiza zen Jon Etxabe.
Ni azkenengo apaiz bezala jantzitza, ez mesetarako. Apaiz bezala jantzitza, ni agertu naiz, Burgosko epaik gelan, ikurile altatuta, eskogudaria kantatzen, juez militarren aurrean.
Eta abadea Julen Kalzada.
Geuk, zuzenean, problema ondirik ez geukan, txikiena, amabi urteko zigorba baino neukan da, da jone, pero bueno, urte asko, baina bentzeten, ba epizean, ba ez teukela zeri, baina ikustean posibilidadea, ba bus lagun garbituak izan ditekena, ba hori tentzina ondiz izan.
Eta azkenik, Josu Abrisketa.
Da, niretzat hor ziren bi estratega fundamentala. Zut esan behar dago. Kalean, zegoen estratega bat, abogatuekin eta familiarrekin harremanetan. Guri ekartzen zigutela ideiak eta gure militantea zena. Zena Jose Antonio Etxebarreta. Hor zegoela beste estratega bat, kalean bezala Etxebarreta, han barruan, nahizta danak egin gauzak, han zegoen elementu bat oso estratega zena eta berak uste dut idearik igual brillanteenak eta gero idatziak eta gauza horiek berak eramazunak. Hori zen Goio López irazue.
Nere buruaz ez naiz oroitzen, zeren ez naizen bakarra. Azitzekoak horuzten ditut, bizem eta iru alaba. Hauzerukoak adidezala, oien amaren egarrak.
Beratzireun eta irurogeita amarreko abenduaren hogeita amarreko dekretuak eriotza zigorren ordez urrengo mailakoa ezarri zuen. Frankok indultatu egin behar izan zituen prozesatuak Euskal Herrian, Espainian eta atzerrian egindako borrokagaitik.
Momenturi larriena ditu zuten gabeko bederatziak aldian, da gehienetan ba abogatuek ezin izaten zuten gartzelera etorri zortzira pasata, da joan ginenean ba ez dakiz zergatik, baina elkarrizketa lekua argi gabe zegoen, dena ilunpean eta abogatuek AOPek azizten eskobuderia kantatzen, adizkede guztiok pentsatu genuela ba gureak egin du eriozei gorra konfirmatzeko zela ez da. Baina ez ba, abogatuek enteratu ziren indultua zegoela eta beraz bere kospatu zuten, aski ongi ikusten zenez, gero joan zinea ustez ba guk banekiela, baina guk ez genekien ezertxo ere eta izugarrizko susto hartu genuen. Bueno, hiru egun egon ginen, 31 arte, erio zigor horrekin.
Burgosko auziak aldaketa ekarri zuen historiaren ildoan. Euskaldunen nazio kontzientzia esnarazi zuen. Etaren ekintzek frankismoaren gaitzespena eta euskal nortasunaren sentipena handitzea eragin zuten. Frankoren erregimenak etzuen eta suntxitu, aitzitik, zilegi bihurtu zuen. Diktaduraren azkeneko krisialdiaren eragile nagusi eta euskal zaletasunaren indartzearen abanguardia izatea lortu zuen etak.
Gloria, Burgosko jauzia, ezpatari nausitu zaio herria.
Eta hause izan da, 1970-an urtean gertatutako Burgoseko prozesuaren laburpena.
Armadan zuntzitu, urria ere bai askatasuna dugu nahi.
Hil edota presondegian lurperatu nahi izan zituzten 16 lagunek bizirik aterako ziren. Hiltzaileen arduradun nagusia handik 5 urtera hilgo zen. Burgosko auzitik garaile atera ziren prozesatuak eta herriak ere garaipenaren sentsazioa hartu zuen. Telesforo Monzonek idatzi eta Urkok kantatu zuen bezala. Irabazi dugu, odolez tamalkoz irabazi dugu. Hau Loria, Burgosko auzia, ezpatari nausitu zaio herria.
Bultza, bidean ez jarri, zerritan bultza, bultza, eskuak odolduz, bultza eta bultza, gure lurrazpitik hilek irabazi.
Hortik aurrera, gauzak tamaino baten aldatu ziren Espainiar estatuan. Balio bezaberaz gure lekukotasun sume honek garai haien oroigarri gisa.
Irabazi, irabazi dugu, odolez tamalkoz irabazi dugu. Irabazi, irabazi dugu, burdinen atzetik irabazi dugu. Egudari, erriko zaindari, Gernikako sua begietan argi. Hau Loria, Burgosko auzia, ezpatari nausitu zaio herria. Ezpatari nausitu zaio herria.
Behialako egun batez... Behialako egun batez...